Уважаеми слушатели на Радио К2, в студиото на радиото започва обзора на деня. Днес, сряда, 4 април 2012 година, информационно-публицистичният ден ни донесе много информации. Ще се опитаме да ги обобщим и да ги анализираме тази вечер с моите гости в студиото, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Георги Георгиев, Кристиан Стоянов и Димитър Ганев. Добър вечер, добре дошли в студиото.
Добър вечер.
Изкушавам се да започнем отново с АЕЦ Белене, макар че дни наред коментираме, защото казусът Белене няма да спре с нашите коментари тези дни. То е една много ясна демаркационна линия между основните политически партии у нас. Скоро няма да бъде закрита според мен, ще продължава и до изборите 2013 година. Ще бъде ли това разделителна линия в политическите дебати около парламентарните избори 2013 година? Какво е вашето мнение? Страхил Делийски.
Струва ми се, че такава тема, която е меко казано експертна и меко казано с огромен символен заряд за голяма част от обществото, е идеална за формиране на политически лагери. Само ако можем да припомним, изобщо темата за българската ядрена енергетика замести като че ли онзи позабравен стар лозунг България на три морета. Това беше идеята за българската ядрена енергетика, беше онази крайна фаза на така на национално самочувствие, онази точка, която въпреки всичките незгоди ни даваше, така подхранваше в голяма част от обществото някакво усещане за значимост, политическа и икономическа. В този смисъл тя има този символен заряд. Ако ви направя впечатление, обаче и привържениците на АЕЦ Белене и противниците на проекта АЕЦ Белене излизат с едни и същи аргументи. Mm-hmm. Аргументите от една страна на икономическата ефективност и от друга страна аргументите на сигурността, на безопасността. Няма очевидно човек, дори политик, който да се оправи в тези аргументи. И едните вадят експертни анализи, които защитават тяхната теза, други вадят. Очевидно истина няма. Очевидно, тук става въпрос главно за политическо позициониране. Друг е въпроса как партиите ще си направят сметката. На този етап изглежда, че българското общество е разделено на половина. Половината
защитава. Те точно политиците ни разделих. И защо, в такъв случай, дайте да поговорим, защо с толкова много политика обрасна този проект Белене? Защо той прерасна даже в да или не на Русия? Да или не на Белене стана равнозначно на да или не на Русия. На да или не на Съединените щати.
Точно така се получи, защото в този проект той не беше част от някаква, да речем, национална стратегия, mm-hmm, българска, mm-hmm, било то енергийна или геополитическа или икономическа. Той просто правителството го използваха по един или друг начин да така като пинг-понг да си го подават един на друг. Очевидно е, че зад проекта стоят различни интереси отвъд София. Очевидно е, че стоят и достатъчно много интереси вътре в нашата страна. Очевидно е, че той дълго време е бил ресурс за определени групи, така солиден ресурс, може би материален за определени групи. И в този смисъл неговото неслучване е заложено в неговата характеристика. А именно, той не е част от каквато и да било стратегия.
И там е големия проблем, че ние въобще нямаме стратегия. И толкова правителства се смениха и 20 няколко години преход ние не изработихме национална стратегия в нито една област, това число и в енергийната. Но според вас, защо не изчакахме доклада на английския консултант? Доста пари и там се пръснаха, но доклада не го изчакахме или някои от нас няма така и да разберат какво е писало в него, защото премиера Бойко Борисов ни съобщи, че той знае какво пише. А ние кога ще научим според вас и ще научим ли въобще?
Вижте, аз не мисля, че този доклад е предназначен за широката публика. Това е един експертен доклад, така наречен intelligence доклад, който трябва да послужи на тези, които вземат решение. Не мисля, че наистина каквото и да излезе от този доклад ще наклони везната от гледна точка на широката публика към за или против проекта. Mm-hmm. Но тази прибързаност, както може би правилно я наричате, да не се изчака доклада, се вземе решение, очевидно е функция на много сложни взаимодействия,
и най-вече които ние няма
как да, и най-вече които няма как да видим.
Имаме слушател на линия. Много ви моля, слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София. Кратка реплика, че това не е сам по себе си проект. Той е част от три части. Бургас Александрополис, след това Белене и третия, който е мъжката част от този троен пакет. Най-дългата част е абсурдния проект Южен поток. Внимавайте сега на него какво ще му се случи. Завършвам с това. Проектът е да се прекара 68 милиарда мегаломания много газ за около 30 милиарда долара по дъното на морето. Представете си, той е най-големия блъв, този цели южен проект. Целта е, Русия няма газ, нейната газ е все по-далече и по-насевер. Целта е да прекарва газ от Централно-Азиатските републики, наопаки на Набухо. И внимавайте, понеже питате днеска въпроса, има ли тук чужди интереси, влияят ли нашите политици, вземат ли решения чужди решения? В южен потоп е цели отговор. До сега беше малко като предястие, малко като началото. Основата е южен потоп.
Благодаря ви.
Него трябва да коментирате за смисъла.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам. Аз ще ви кажа какво току-що предавате осведомителните агенции. Става дума за доклад от експертната мисия на Международната агенция за атомна енергия. За преглед на готовността на проекта АЕЦ Белене в съответствие с новите изисквания на агенцията и за въпросите, проистичащи от аварията в Фукушима. Публикуване на сайта на Агенцията за ядрено регулиране. От 12 до 16 декември 2011 Агенцията за ядрено регулиране бе домакин на експертната мисия на Международната агенция за атомна енергия. Фокусът на мисията бе насочен към допълнителните оценки на безопасността, стрес-тестовете. Оценени бяха възможните външни въздействия, запасите по безопасност, загуба на електрическо захранване, както и управление на тежки аварии. Според представените заключения в доклада на международните експерти, проектът на АЕЦ Белене осигурява подходящи технически решения за справяне с целия спектър от аварии, които трябва да бъдат отчетени при проектирането на атомната централа от последно поколение. Доказано е, че за всички анализирани аварийни състояния са осигурени значителни запаси от време за реагиране. Друг основен извод на експертите е, че проектът на АЕЦ Белене включва определени свойства, както за предотвратяване на тежки аварии, така и за намаляване на техните последствия. Превантивната част на управлението на авариите е много силна, поради изключителната комбинация на резервирани активни системи за безопасност, подкрепени от пасивни системи, а така също от наличието на специални системи за смекчаване последиците от тежки аварии. Ето една експертна оценка на една независима институция, каквато е и Международната агенция за атомна енергия и Агенцията за ядрено регулиране.
Именно имаме експертни оценки, защото темата, колегата Страхил Делиски каза нещо много важно. Темата е толкова високо експертна, че широката общественост посмъртно не може да я разбере. Не могат да я разберат никой извън сферата на ядрената енергетика. От тази гледна точка тя е ужасно удобна за политизиране.
Да.
Изобщо темата енергетика до година ще бъде много експлоатирана на изборите. И нямам предвид само АЕЦ Белене. Слушателя каза Южен поток. Да. Същевременно с това днес или вчера бяха приети едни облекчени режими за ваденето на съответни разрешения за Набуко. Които вече ги има за Южен поток. Но въпреки това пак казвам, темата е крайно сложна.
Да.
И ние можем да се плъзгаме само по повърхността й. За нормалния слушател това дори е още по-трудно. И това, че не бил изчакан доклада. Аз не съм сигурна, че този доклад изобщо му беше писано да стане публично известен. Този доклад се поръча миналата година в рамките на първия или може би максимум втория месец след Фукушима, когато темата беше крайно болезнена. И когато обществото беше адски против заради опасността, която се внушаваше, че има в ядрената енергетика. Така че този доклад за мен тогава по-скоро поръчването му беше по-скоро за да се тушира напрежението. Mm-hmm. А дори той да излезе, то ще е малко като дявола чете Евангелието. Mm-hmm. Всеки ще може да го тълкува както си поиска. Опасно, безопасно, полезно, неполезно, изгодно, неизгодно. Когато миналата година се говореше отново, темата след Фукушима беше много актуална за строителството на Белене, нямаше ясна позиция тази енергия, която хипотетично ще се прави след пускането в експлоатация на атомната централа. Какво ще се случва с нея? Тя колко ще се продава ли, на кого ще се продава, за вътрешния пазар ли ще? Въпросите са толкова много, че всеки им дава отговор, който му е изгоден от политическа гледна точка.
И в крайна сметка, обществото трябва да е наясно с това, трябва или не ни трябва, можем или не можем да я построим, ще бъде или няма да бъде. За сега няма да бъде, но в същото време депутатите от Коалиция за България и лично лидера на българските и европейските социалисти обещават, че ако те спечелят изборите, проектът може и да бъде възобновен. Предлагат и референдум.
И цяло Белене ще гласува тогава за него. В това съм сигурна само.
Едва ли това е темата, мотор, която може да качи социалистите на върха на властта. Mm-hmm. Извинявам се много, но отново ще трябва да регистрираме липса на политическо въображение. Наистина, още повече, че в рамките на темата за енергетиката като цяло, голяма част от политическия елит вътре в социалистическата партия, когато се появи по телевизията и заговори за тази тема, доста хора си мислят съвсем различни неща от тези, за които им говори самия политически елит. Това за достатъчно компрометирани на равнище тема енергетика, други въпроса правилно или не, но не могат те да бъдат легитимните говорители на тази позиция.
А кой?
Нямам представа.
Някой трябва да говори и по тези теми.
Сигурно, сигурно. Но от гледна точка на...
Ще продължим разговора след малко, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви. Добър вечер. Да?
Добър вечер. Никой не чу за експертизата на нефтопровода Бургас Александрополис. Между другото, тя беше положителна. Никой сега няма да чуе за тази експертиза. Много ясно може би защо. А колко пари отидеха за тази експертиза, колко време тя се чакаше и казаха, че още 6 месеца трябва да се чака. Изведнъж няма нужда от експертиза, ние решаваме.
Да.
Това, че се представят най-различни аргументи, говори най-добре за това, че спор е напълно политизиран от геополитически гледна точка, разбира се. И в отговор на вашия въпрос през деня.
Да?
Разбира се, че нашите политици не само, че се влият, те просто са под чужда диктовка. Не случайно американски посланник е всеки ден по телевизиите, по радиостанциите. Той ще каза направо нещата. Да. Тук няма дипломатичност.
Благодаря ви за вашето обаждане. Приятна вечер ви пожелавам. Ние прекъсваме програмата за кратка рекламна пауза и след това отново от студиото на Радио К2. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Георги Георгиев, Кристиан Стоянов и Димитър Ганев. Още малко продължаваме на темата АЕЦ Белене. И ще ви кажа защо. Защото днес аз задавам въпрос на слушателите на радиото и на всички мои събеседници. Влияят ли се българските политически решения от лобиране за чужди интереси? Повод ми дава и днешното учредяване в Народното събрание на анкетна парламентарна комисия за много дълго име, крайна сметка за шистовия газ.
Точно след това иска да засегна тази
Кристиан
тема.
Стоянов.
Да се върнем малко по-назад и посещението на държавния секретар на Съединените щати Хилари Клинтън, която беше в България. Тогава отново станаха и такива недоизказани работи, в смисъл разговорите, които се водиха между нея и нашия министър-председател. Сега ли може би вече ни се открива леко вратата. Веднага, щом нашето правителство отказа от проекта АЕЦ Белене, няколко дни след това отново темата за шистовия газ стана една от водещите и се заговори, че ще се преразгледа мораториум, което няма как да ни даде темата, че това решение е пряко свързано, едното е пряко свързано другото. Щом се отказваме от АЕЦ Белене, т.е. значи на нас ни е оказан или сме се повлияли от някакъв натиск да разгледаме шистовия газ, което за мен не мисля, че е правилната политика за момента, но да видим дали пък ще се плъдат на този натиск или само просто ще е поредното споменаване на тази тема.
Или най-малкото, когато е приеман мораториума, той е приеман с едно на ум от тези, които го предложиха, да успокоим общественото мнение сега, да успокоим протестиращите, пък след това ще си дойде от само себе си ред отново на този проблем. Страхил Делийски.
Да се поставим на място на така наречените decision maker в България или нека да директно на главния такъв господин Борисов. Представете си в една ситуация, в която две сериозни държави защитават естествено по всяка национална доктрина, защитават икономическите интереси на своя корпорация. От една страна са Газпром, от другата страна е Шеврон. Представете си в тази ситуация какво да може да направи, да направи български премиер, при положение, че той не знае какъв е националния интерес. А ви очаквате така население, народонаселението, обикновения слушател да каже нали, трябва или не трябва. Самия премиер не знаеше дълго време какъв е интересът на България. Нека да се
върнем. А как така? Той премиера не знае какъв е интересът на България.
Да.
Това не е ли нонсенс?
Това е факт. Дали е нонсенс или не е нонсенс, вече трябва да правим политически оценки. Но дори не е само той виновен. Ако той беше, ако имаше ясна, дългосрочна някаква енергийна стратегия приета и преди него, може би той нямаше да има никакъв проблем и за него щеше да бъде много по-лесно да вземе каквото и да било решение. Но в тази ситуация, спомняме си, ще сторим Белене, няма да сторим Белене.
Само преди една година същия този премиер много активно защитаваше построителството на АЕЦ Белене и нападаше тъмносините и сините и светлосините, че те, видите ли, са на друго мнение.
Да, това, този тип нерешителност е разбираема, когато си между два между два сериозни конкурента на твоята територия. Но лошото е, че този тип нерешителност произвежда сигнали към други потенциални инвеститори в България, нека да ги кажем инвеститори, че те без никакъв проблем, с малко повече политически натиск, ще могат да стигнат до своето. При положение, че всичко това се случва в един тотален вакуум по отношение на идея, въобще идея за развитие на българската икономика и на българската геополитика.
И може би заради това една трета от немските фирми, запитани дали ще инвестират в България, вече веднъж инвестирали, са казали, че повече няма да се върнат в България. Владимир Кучев.
Искам да се съгласа с тезата на господин Делиски в известна степен да е допълна. Нека да не забравяме все пак и обстоятелството, че до година ни предстоят избори и малко ли много ГЕРБ съзнава точно това, че евентуално съгласие с проекта АЕЦ Белене би означавало в рамките на следващия цял мандат и след това да предстоят плащане. А ГЕРБ към момента с ясно намерение тези избори отново да бъдат спечелени от ГЕРБ. Така че в този ред на мисли аз мисля, че ГЕРБ подхожда в случая егоистично с цел да запази положението такова каквото е. В смисъл, ако трябва да се вкара такъв аспект. Цялата картина.
Мисля, че малко по-различно е мнението относно това. Когато говорим, колегата Делиски спомена за интересите на две големи велики сили в момента.
На две корпорации?
Да.
През
призмата. Според мен това е идеалната възможност една държава, каквато сме ние, малко като България, да се възползва точно този сблъсък, който се получава на нашата територия и да се възползва максимално. Дори ако нашия премиер не знае какви са национални интереси, все пак нали, говори, че има най-добрите експерти, че има най-добрите хора около него. Къде са тези хора? Да му помогнат, да му подскажат. Това е правилно, това от тук се възползва от тези земи, това, за да може българската национална кауза да бъде защитена. А какво се получава? Че ние уж имаме някакви национални интереси, обаче не ги знаем, обаче дайте сега да играем 50% с американците, пък после завъртим 50% с руснаците.
И накрая с нито едни.
Да, и накрая с нито едни и нищо не сме свършили.
Тук съм абсолютно съгласен.
Страхил Делиски.
Ако сложим още едно измерение, не ще стават още по-трудни. Измерението на общественото мнение. Сега мисля, че всички тук в това съюз съгласим, че това е основния така. Основното гориво в двигателя на правенето на политика от това правителство. И когато аз съм убеден, сега може би не на 100%, но характерологично господин Борисов е по-склонен да прави Белене. Това се харесва и поне на малко по-голямата част от български избирател. В този смисъл това със сигурност не е негово решение. Това не е негово автентично решение. Това не е негово суверенно решение. И при положение, че не знаем наистина чие решение е това, остават само да гадаеме и да се чудим в крайна сметка на кого сме угодили. И в случая не угодихме със сигурност на общественото мнение. Или поне премиера не го направи. Така че нещата стават много сложни.
Еми, премиера е доказал, че ако се организира, това малко в кръга на шегата, ако се организира достатъчно мащабен протест пред Народното събрание в продължение на една седмица за или против дадена кауза, той е склонен да си променя мнението. Така че има лостове за.
Не знам обаче тези, които стоят извън пределите на България за подобно решение, дали те ще са склонни при един по-голям митинг да се откажат от това решение, защото днес държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън много възторжено е приветствала това решение в Истанбул, заявявайки, че това е най-правилното решение пред нашия външен министър. Така че не знам дали толкова лесно може да се откаже от това решение премиера Бойко Борисов.
За съжаление, заради това лутане, заради тази липса на категоричност, премиера, министерски съвет и в частност премиера изгубиха авторитет. И пред едните, и пред другите.
Аз лично не съм адвокат на проекта Белене, макар че го помня още от неговото зараждане преди много, повече от 30 години. Никога не съм била фен на този проект, по простата причина, че никога не съм разбирала какво всъщност се крие зад него. Аз твърдя, че и днес, както започна Страхил Делиски в началото, слушане на едни експерти и други експерти, на едни политици и други политици, още повече се обвърквам. Но знам със сигурност едно, че България от лидер в износа на електроенергия на Балканите ще може да достигне до положение да внася електроенергия. И знам със сигурност още едно обстоятелство, че ние, ликвидирайки ядрената енергетика, се отдалечаваме на светлинни години от високите технологии в бъдеще. Това ми е пределно ясно, че ще се
и
случи.
И още нещо, Страхил Делиски. За да потвърда и това, което ти казваш. Това е, може би, един от малкото отрасли, в които нашата икономика произвежда нещо.
Да, да.
Наистина. Наистина е. Факт е, това не е някаква негативна оценка моя.
Да, да.
Ясно е. И силните на деня говорят за тежката и лошата структура на българската икономика. И имахме една ядрена енергетика, която показваше, че икономиката диша.
Мърда. Днес прочетах в някъде от сайтовете човек написал: с времето се отказахме от военно-промишления комплекс, от развиването на високи технологии, от земеделието, от металургията и така нататък беше продължил страшно дълго. Сега отиваме, ли казва той, към ликвидиране на ядрената енергетика. Не знам дали някой ще се наеме да му отговори и от нас тук седящите, а още по-малко от управляващите. Защото тези управляващи сега са част от всички управляващи в тези 20 няколко години, през което време сме ликвидирали военно-промишления комплекс, земеделието, металургията, тежкото машиностроене, химическата индустрия и така нататък. Знак за какво е всичко това? Защо така България лесно се съгласи да се отказва от толкова много производства, които поддържаше? А сега вече не ги поддържа.
Аз Георги Георгиев. Не ми се искаше да взема отношение по АЕЦ Белене.
Ти вземи отношение по големия въпрос. Сега, да, защо вижте, се отказваме от толкова много неща?
Ами очевидно, защото не ни трябват. Големия военно-промишлен комплекс сега, смея да кажа, че в това отношение ние сме били още когато и в най-силните ми години доста изоставащи от големите производители.
Но това беше една от златните кокошки на България.
Така е.
И изнасяше златни яйца.
Същото и с енергетиката. Да, да, сега изнасяме енергия, да, продаваме я, но трябва да имам предвид, че всички страни около България правят свои собствени електроцентрали и рано или късно нашата енергия няма да им трябва. Освен това, какво произвеждаме ние в България, че да ни трябват две атомни централи? Какво се произвежда в България? Нищо. И тук малко ще опонирам на Страхил, нали, като каже, че това, което каза, че електроенергията показва, че нашата икономика работи. Не, не работи. Икономика има тогава, когато има дребен и среден бизнес, който създава работни места. Работещата електроцентрала, парите от нея ги прибира държавата, не ги прибират хората. Така че...
Сега прибира ги държавата, но тя тая държава на кого е тя? Не си ги прибира в някакъв джоб, дето той е далече от хората.
Работеща икономика е хората да могат сами да изкарат хляба си.
Вярно.
Значи, Жоро, аз съм казал, че нашата икономика работи. Аз казах просто, че ядрената ни енергетика беше единствения признак, заради който ние можехме да кажем, че
има нещо, което работи.
Нещо диша, не че икономика
се работи. Така е, да. Вероятно не съм разбрал, но хоризонта, в който ще може да изнасяме ток или той да бъде печеливш, е доста, доста кратък във времето. Няма къде да го продаваме този ток, а на нас не ни трябва толкова много ток.
Димитър Ганев.
По въпроса с нашата икономика, да, със сигурност тези нива на икономика, които в момента имаме и в момента виждаме, те не се нуждаят от втора ядрена електроцентрала. Действително, пак ще се съглася с господин Георгиев, и Турция прави АЕЦ Акую, която е огромна електроцентрала, Румъния прави Черна вода, продължава своите блокове, но до тук не се изчерпва далеч нашите съседи. И когато става дума за българската икономика, България няма наличие на природни ресурси в петрол и в газ. Една икономика се движи от енергия. Дали тя ще бъде петрол, дали тя ще бъде газ, дали тя ще бъде ток, тя се движи от някаква енергия. Ако България няма конкурентното предимство да има евтина енергия, след като нямаме газ и го внасяме на скъпи цени от Русия, след като нямаме петрол и го внасяме по международни цени, които са скъпи и вероятно ще се оскъпяват, то къде ще бъде конкурентното предимство на България да развиме ние тази икономика, която при всички случаи ще се нуждае от енергия. И това е въпрос също, който трябва да зададем. Не трябва да говорим само за днес, че ние днес нямаме икономика, която Белене няма нужда да поддържа. Ние трябва да гледаме в бъдеще, защото това е един проект, който залагайки се, ще продължи в следващите 50-60 години, защото живота на тези блокове са някъде толкова. Така че ние трябва да гледаме много, много по-напред и ние не можем да се доволим с това ниво на икономика, което имаме в момента, а трябва да градим нова икономика, която недвусмислено ще се нуждае от енергия.
Така е, но не е ясно тази енергия, която ще произвежда АЕЦ Белене, колко ще е ефтина и дали ще е по-ефтина.
Но тя ще бъде по-ефтина, отколкото ни да внасяме, нали така? Защото в крайна сметка АЕЦ Козлодуй има живот още, да кажем, 10, 20, 25 години.
Е, обещават, че ще се удължават живота на блоковете, че там ще инсталираме нови блокове, 7 и 8.
Искрено се надявам това да е така, но въпросът е, че в момента виждаме един АЕЦ Белене, който има определен живот.
Понеже наистина не съм специалист в енергетиката, не знам дали ще бъде по-скъпа или по-ефтина тази енергия, но със сигурност ще бъде по-ефтина енергията, когато трите електроразпределителни дружества започнат да се конкурират. Това е една стъпка, която трябва да се направи. А ние се занимаваме тук за след 20 години, кой откъде ще внася ток.
Добре, че се занимаваме. Аз бих казала, че за първи път започнахме да се занимаваме и с нещо, което ще правим след 20 години. И за шистовия газ, и за АЕЦ Белене. Още България за първи път стъпва на едни релси с поглед малко по-далече, отвъд хоризонта от днес за утре. За всичко това ще стане дума във втората част на обзора на деня, защото дойде времето за реклама и новините в 19.